patrimonio cultural máis. Os empezamos as actividades do último cuadrimestre de ano dentro do Consello da Cultura Galega, en concreto das que neste caso organiza a sección de patrimonio e ben culturais. Hoxe temos con nós a Isidro García Tato, que a verdade que é unha sorte que poida vir a falarnos dun libro que publicou recentemente, dun proxecto no que leva anos traballando sobre as minas de Wolfram de Valborrás de Casallo. Un pouco logo el vos contará a dinámica do encontro, que bueno, un pouco segue o mesmo das dinámicas anteriores. Teremos unha primeira parte monográfica sobre esta temática en concreto, despois haberá unha parte de debate, pero como digo, el vos explicará máis en concreto. Isidro García Tato, como me imagino que a maior parte de vos sabedes, é membro do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmento, científico titular deste Instituto do CSIC. Ele é especialista en Historia do Pensamento e tamén traballou moito en temas relacionados coa o estudo das fontes manuscritas galegas, tanto das encomendas como dos mosteiros. E el, ademais, hoxe en día o director de anexos e monografías do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. Entón, bueno, como vos decía, vos contará un pouco a dinámica, así que vos pido que ao final participedes, que un pouco a dinámica destes encontros, como sabedes, é precisamente fomentar o debate, fomentar a discusión científica en torno a diferentes temas e proxectos que están hoxe en día activos en Galicia, non? Bueno, moitísimas grazas, Isidro.
Gracias a ti. Boas tardes, donas e señores. É para min un placer e unha satisfacción pois falarlles precisamente a moita xente que, polo que vexo, alguén ao mellor igual tuvo parentes, porque aquí de Santiago, naquela zona, precisamente houve xente que estuvo traballando, porque na fase final do ano 45 hasta o ano 63 da explotación destas minas, pois un dos socios era de aquí de Santiago, que era don José Parga Moure, seguramente pois será para ustedes conocidos. Pois moitas gracias por estar aquí a todos. O meu galego non é o galego oficial, eu falo galego de Carballeda de Valdeorros, que eu son de Carballeda de Valdeorros, donde está, digamos, a 24 kilómetros das minas. Ya o meu galego pois, é un galego moi enxebre e moi primitivo, que tan digno ou máis co que está por aí, digamos, recoñecido, porque precisamente, polo menos na fonética, penso que é moito máis puro que e non o digo eu, dicen moito máis puro co que falan por aí os filólogos. Perdóneme, doña Encarna, pero acuse así. Bueno, porque parece que falan, digamos, que ten un bullo canta na boca. Bueno, se non falo así, eu falo como falo. O acto de hoxe vai tratar da historia da extracción do Borfal no macizo galaico leonés de Penatrebinca, en Valborrás, no termo da parroquia de Santa María de Casallo, hoxe é do Concello de Carballeda, de Valdeorras. Hoxe, saben ustedes moi ben, pois que dispois do Wolfram, veu a pizarra, e hoxe ali prodúcese o 60% da pizarra mundial para da louxa, non dicimos louxa, non louxa, da louxa mundial para tellados. Que é ao mesmo tempo, pois, a parte máis oriental, onde están situadas as minas, se ven no mapa, é a parte máis oriental de Galicia. A poucos metros está xa a linde que a provincia de León, xa uns centos está, digamos, a provincia de Zamora. O sea, que estamos, por dizer así, perdonen a expresión, no cu do mundo. O acto, pois, comenzará ca proxección do documental Lobos Sucios, feito en setembro do ano 2006, para de seguido presentar unha curta historia da actividade mineira do Wolfram nesta zona, con especial atención aos anos 1938-1945, que é a época chamada alemana, que foi cando nestes anos entre o ano 42 e o 44, o xullo de 44, se estableceu nestas minas un destacamento penal para a redención de penas polo traballo para os presos republicanos da Guerra Civil. Xa lle comentaba aí a doña Osto Encarna que habían pasado 463 en total por ali polo destacamento penal a redimir penas. Despois do documental, pois faremos un recorrido pola historia mineira desta zona na primeira metade do século XX, Pois tendo en conta as tres fases estándar que se divide. A fase belga na Primeira Guerra Mundial do ano 13 hasta o ano 28-29, despois ven a fase dos alemanes do ano 38 hasta o ano 45, hasta o mes de maio do ano 45, da capitulación da Alemanha, 8 de maio do ano 45, e a fase final entre o 45 e o ano 63, que xa pechou definitivamente a explotación mineira. E remataremos, pois, con un debate ou clarexamento das dúbidas, se os participantes se consideran, pois, necesario. E despois, xa falando, xa dúas palabras sobre o documental que vamos a empezar agora. O documental céntrase na historia dun penado andaluz chamado Miguel Cardeñas Lozano, que era natural de Andújar, que en traspasar máis dun ano neste destacamento, pois fuxiu del a comezos de xullo do ano 44 e pasouse a guerrilla, en concreto ao grupo guerrilleiro de Sónalle, Manuel Girón Bazán, o gran heroe, digamos, da guerrilla galaico-leonesa, era de cerca de Ponferrada, e morreu traicionado pois no ano, digo, no ano 50, o día 2 de maio do ano 51, moi preto de, digamos, de Molina Seca, cerca do camiño de Santiago. Ben, en fin, que operaba, digamos, a guerrilla esta, o grupo este guerrilleiro operaba na zona, os guerrilleiros pois están metidos nas cidades, entonces estaban metidos no monte, porque aquilo, a verdad, é que é inaccesible. Inda hoxe, aquilo, máis ainda agora que non hai, digamos, que hai Butano, a población xa, antes había 4.000 habitantes en Carballeda, ora non chegamos a 1.500 ou 1.700, pois xa comprenderán que hai monte por todos os lados, sale o monte, tampouco se traballan as bouces, nin as terras de cereal, nin nada, entonces aquilo é unha selva, non se pode casi andar, tampouco hai ganado, así que xa me se poden imaginar como estaba aquilo, era, digamos, o lugar propicio para acocharse, para esconderse. Bien, por desacordos entre os mesmos fuxidos, este Miguel Cardeñas Lozano, pois foi tomado por espía, por infiltrado, e foi morto polos compañeiros mesmos da guerrilla no outono do ano 49. E despois todo o mundo sabía onde estaba soterrado, e no ano no día 12 de setembro do ano 2003, pois ali foron cos pobres un pobo que se chamaba Soutadoiro, ali no lugar do Penouco, onde estaba, digamos, soterrado, ali foi un dos habitantes, un que se dice que si era fillo del, díxolle onde estaba, digamos, os membros da recuperación da memoria histórica, ya ali colleron unha batideira, non chamamos de batideira, non sei como, un sacho. Quitaron un pouquinho de terra e enseguida apareceron ali os osos del, digamos, xa expliquen aquí, digamos, no ese, no, como foi. Xa, digamos, os restos estaban ali os dous netos del, de Andújar, de Jaén, que foron chamados, e recolleron os osos, despois de, digamos, de todo o proceso este xurídico que hai forense, levaronos para Andújar a soterrar. E isto é o que lle teño que dicir xa, e xa empezamos, digamos, co doulle xa.